fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber toddoba dhibic lix megahertz barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee iskuulka
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka hadda for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ayaa u dhacan markay periodku u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqbadaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakaysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihiin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato eelamarta darteeda abreshin ay u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreyay lix cunug baa dhashay kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun ugac xanuun kilidaasna markii isa ilmaha koowaad aan dhalayo ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay markii aad tababaro aad qaadatay door intee leg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga
badan baan ka qaadanayaa nasadeedan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdheegan sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegta aan gutay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhaha saxariirta gabdhaha hore la mariyo aan anagana soo marnay inay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagu hore hortay waa lagu leeyahay jiray bal aan isbaal dhigi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala ma ba ahan basay gabar aan gudneyn loo sideysta oo bulsho lagu sideysta aan hadda aad iyo aad bay isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo aad ku oranaysa haddii ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baan ku aaminsanayno in gabadh naga farabaxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka tusaale ahaan oo kale markii xiriyahan qaxootiga dhadhaab la fiiriyo qaabab noocay ayad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kale laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku ornaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhex imaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexay waagii hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:00 waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 1.6/7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news com
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00
ilaa iyo 8:00
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibraddooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqannay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifu waxaana halkaasi kula kulannay dr maxamuud maxamed oo nooga warramay adeegyada iyo khibraddiisa arrintan
oo ka shaqeeya koolkale xarooyinka ifo oo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha cilladooyin fara badan ayaa ka imaada marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinta fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca haddii noqotaata taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo islamarkaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xiliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga islamarkaana xaruntan caafimaadka laydinku keento
waxaan talooyinkaasna waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalid waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee weerarka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka ilaaliyaan ayna maxallay jiray ay hooyo kasto ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni ogolaato hadii hata qaybtaada markii noo lamada hadii imaatada markii hooyo gabadheeda foolnayso waxyaalo badan haje digbax fara badan iyo dhibaato badan waxa jira oo xilliga ayada maxallay jiray ee xilliga foosh ay kala kulmisay ay jiro waxa jiraan cilado fara badan waxa jira oo gabadha xilliga hata ay maxallay jiray bilir ku dhacay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talineynaa in maxallay waalidiinta ay ka fogaayaan gabdhahooda gudniinka furcooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkeen ku suganahay markii la idin keenay gabadh uu ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale talaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihi jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination uu sameeyay haddii qofka uu dhigbaxayn oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo inoo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan inoo wixii shaqaaqa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayad maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada mala jiray meesha ayada mala jiray ugu siinay gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxallihi jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray waan counsel gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaatay iyo waxyaalo aysan niyadda u soo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xeradan ifo
hadda beryahan dambe sida hore ma ahan hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma aragno oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxaley jiray xiryuunka aanu ka shaqa meeshaan kasha aad u yaray wurudhisa
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacaddiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujis waxaa kamid e xadgudubyada waxaa kamid e ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la guday maxaan ku yihahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yihahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yihahdaa marka la guursado gogoshi dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yihahdaa markay ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way taqaatan yihiin sidii hore maaha dadka waagi horo gabdhaha in lasu keeno koox koox loo gudu jiray maxaan ku yihahda fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duureysta waxay kuleeyihiin maxaan ku yihahda fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
wayahay shugri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha ee xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda d r c ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabta iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yihahdaa saddex boqolo kun oo ganaaxa in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay d r c wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan maxamed salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsanid axmed nuur yagol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag. bal aan dhegaysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sannado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayda qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubbada hoose, tuulo la yidhaahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu u tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkay go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay niyow anay halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashadaasa qaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir sana xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka degnay, ilaahay qaaraasiyo cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga iyada. bishii 1aad marka aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinka 30 biri markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka oo un ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar. iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaaba bareefad unba akhrisanayay. luuqaddan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qaar haasiya, waxaa jiray asaga subaxleygu ahaa subaxii iskuulka aadi jiray, uniformkiisii subaxa ku aaday aanna galabkii ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi waay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulilah. marka gaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka imtixaan qaar markaan kasoo gudbay waxaan u soo gudbay secondary-ga form 1 baan imaaday prefect-kii waan bananaa ka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheg u wad kilo keen wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tay haatan galaafkee baad akhristaa in hamigaaga samuxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygu waxa weeye sidaan horey aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aan ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad keenada aan kaga dhigan karo taa ayaa niyadiidu ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasan wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan waan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadaab qaas ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriido ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalka horumaray dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaan wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida u arkay ay u tahay koley waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay haboon bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daada aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kala garoonka aad bay loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniyo asaga waan isfahanay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday u ahaa laakiin markii dambe asaga eidka ku dhacay kadib saan jaceyl nolol macaan u wadana waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabadaa dul istaag maxay ahayd
caqabadaan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad guur kulosiisay maxay isku yihahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa ligu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaalaa ma haysto waxaa ligu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha waan la baxsaday
waasla baxsateen oo arin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camal gabadha loola baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka oo
odayaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baaba la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulilah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoos degana ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurtayda waa 5 hadeertaan
waxaan sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isdajiid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
ما هذا تعب سلام هذه في أو أي ضبع روتي قحطي عن مدة جوجي نلاش هيدا نوحن بلعبي جور كيجا نوادكم يأذون لبيت وانكي هذه أنك عارف رمى قبضها نلاش جور كيجا متك خاصة عن كيجا كله مركب جور سنة يجي أنا قط صار هان قبر بان حرير يرناي وشعر عنا شكل سناي وهاي هاي قبر لنا يرى مركب سريستر منتي دبده كيسوي أنا قام كان ندل يرى سكول جانا يانها marka markaa ashaakee sanay waxa la aqbal iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha inta dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos ay aan reerka u soo dhibaato u soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay hadana muddadii de wixii wax waxa ahayd in laga sugeeyo waqtiga waa sii dheeraaday markii waqtiga sii dheeraan waxa noqotay in macnaha de odayaashi wixii tashana la dhaho arooska iska dhaco reerku de ay is guursan maadaama gabadha in badan ay ku doonantahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo farabadan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka la soo bandhigay waxay caqabad macnaha si casri ah lagu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama u baxayo oo marka dib u dejin Mareykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yahay soo u soo bixin anoo gabadhayd u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe de heer waxay gaarsay garmi saade markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arintii aanu hoos uga heshiino koo caqabada taas ay ahayd familkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yiraahdo deegaanka lagu hadlo dhalinyarada iyo dadkii xididka ahaydaan ay ku dhahan iyo hawshan u kaad cabaar adna qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aan igna sigradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosada Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee Islaamka Ishaaq Guriye Farax oo muddo dheer ku noolaa xariiqa qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haye waxaan loo xulan jiray gabadhu dhalashada loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tayed heblaayo heblaayo hooyada tayed heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa heerkii si hebel ah waa laga dhalay heerkaas waa heer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa ka bacdi wiilkii u noqon jiray aabihii oo oran jiray aabo gabadha inay heblaad dhalan anigu isla soo heshiiyey waxaan rabaa gabadha in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo dooro niman walaalihiis oo haddii ma taqaano odayaal uu soo wadan jiray oo haddii Alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaahdo guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsanid Cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada heesta toddobaadka
ida hawo wardana hayge dayo odukhur wal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayaralu le so dege idarale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garon doniya oy daday idiyar garon doniya nisbaan ugeeyo way go'diiday oo duqo ayan
intaas waxa ay noogu dhana barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cid uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheer ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yugul iyo cabdisalaam maxamed salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo